die 613 wette wat Moses ontvang het, deel 14. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die Apashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, of selfs my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelation, kan jy net vir Pastorika 'n WhatsApp stuur, 0722-367-124, of gaan na die webtuiste https://yahashua.co.za. Word nog genooi om asseblief te subscribe, daar's 'n klomp nuwe inligting wat deurkom, en as jy nie subscribe, jy gaan jy ongelukkig mis, en dan eers baie jaar later agterkom dat jy fantastiese inligting gemis. Goed, ons gaan onmiddellik aan waar ons verlede week gestop het. Ons gaan begin met 296. Hy sê, gehoorsaam die wette van die huis eiendom in ommuurde stede. Gehoorsaam die wette van die huis eiendom in ommuurde stede. Levitikus 25:29. En as iemand 'n woonhuis in 'n ommuurde stad verkoop, moet daar reg van lossing wees tot die eind van die jaar dat dit verkoop is. 'n Jaar lank moet daar reg van lossing wees. So die ouens het mekaar, met ander woorde, as daar enige fout is op die huis binne 'n jaar, kom jy dit regmaak. 297, die stam van Lewi mag nie 'n stukkie grond in Israel besit nie. Hulle kan net in die stede woon. Levitikus 18 vers 1. Die Levitiese priesters, die hele stam van Lewi, mag geen deel van erfenis saam met Israel hê nie, maar die vier offers van Jahwe en van sy erfdeel moet hulle kan eet. Ander woorde, waar is hulle belangstelling? In die tempel, in die tabernakel. Hulle mag nie grond besit buite om nie. 298. Die Leviete mag nie deel hê in oorloë nie. Met ander woorde, mag nie bloed aan hulle hande hê nie. Deuteronomium 18 vers 1. Die Levitiese priesters, die hele stam van Lewi, mag geen deel of erfdeel saam met Israel hê nie. Van die vier offers van Jahwe en van sy erfdeel moet hulle kan eet. 299. Gee vir Leviete steen om in te woon en die veld daarom. Numeri 35:2. Gee bevel aan die kinders van Israel dat hulle aan die Leviete van hulle erflike besittinge stede gee om te bewoon. Ook moet julle weivelde rondom die stede aan die Leviete gee. So ek kan sien dat die Leviete het ook bokke en skape en goed gehad. Dis hulle wonder hoekom. Sal hulle iets te doen hê met die offers wat die mense na die tabernakel toe gevat het of na die tempel toe gevat het en dit nie goed genoeg was nie, en laat die Leviete dan hulle eie bokkies en lammetjies daar gehad het? Ons weet nie. 300, kan u glo, wet nommer 300, jy mag nie van die grond verkoop nie, maar hulle sal Leviete bly voor en na die jubileejaar. Jy mag nie van die grond verkoop nie, maar hulle sal Leviete bly voor en na die jubileejaar. So na die jubileejaar, 50 jaar, word hulle nie vrygeskeld, hulle bly Leviete. Levitikus 25:34. En die weivelde om hulle stede mag nie verkoop word nie, want dit is 'n ewige besitting vir hulle. Vir wie is dit? Dit is vir die Leviete. Hy sê daar moet 'n tempel gebou word. Nou as jy my net 'n paar sekondes gaan verdraai hierso, ek moet gou-gou iets doen hierso. Hy sê daar moet 'n tempel gebou word. Eksodus 25:8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Nou hulle het in die tabernakel gebly of een keer 'n jaar het Jahwe neergedaal in die tabernakel, in die heilige der heilige, en dis wanneer die hoofpriesters of die hoofpriester bloed aan die gerubse vlerke gesmeer het, terwyl hy die terwyl hy die offerandes gebring het vir Vader en vir die sondes van die volk, en dan het Vader neergedaal in die rookkolom, en die woord sê, hy sou uitgekom het, die hoofpriester sy hande opgesteek het en die volk se sondes vergewe het. Maar soos ek al voorheen gesê, alhoewel hulle sondes vergewe is, was daar nie berou ingebou in die 613 wette nie. So met ander woorde, hulle sondes is vergewe as gevolg van hulle offer wat hulle gebring het, maar hulle het nie berou gehad nie. Want alle jaar, die ou wat goreer het net gesorg dat hy twee lammetjies het, en die ou wat skelm is, het twee pare duwe gehad. Daar was voorsiening gemaak. Die offer het ook nie aan 'n regtige prys gekos nie, want hulle diere het outomaties net aangeteel. En daaruit het hulle dan 'n offer gebring by die tabernakel of by die tempel. Maar hier kom die woord nou, en hy sê, daar moet 'n tempel gebou word. Met ander woorde, iets meer aansienlik vir die volk van Israel as die tabernakel wat van velle gemaak was, buitenkant in die veld. Hulle moet 'n tabernakel maak dat ek in die midde kan woon. Hulle moet 'n tempel maak. So dit klink amper asof Jahwe nie in die tabernakel tevrede was om te bly nie, en nou het hy 'n klipgebou nodig waarin hy kon bly. Dis hoekom almal groot kerke bou, want hulle wil God in die tempel, hulle wil God in die kerk hê. Hy's nie in die kerk nie. Hy's nie in die tempel nie. Hy's nie in die tabernakel nie. Hy's in jou hart, hy's in jou sielsdimensie. Hy's hierso. Want dis hier waar die worstel stryd teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig. En dis hier waar hy sit en regeer, nie in my hart nie. Verstaan ons dit? Jy sien die ding met die tempel was dat dit was vir die heidene, vir die Grieke en die ander, was dit iets om te sien, die tempel van Salomo. Dis handewerk. As jy kyk na die kathedrale vandag, as jy kyk na jou Rooms-Katolieke kathedrale, ons het gedink dat die Rooms-Katolieke kerk was die eerste ouers wat groot kerke gebou het, was nie. Die Jode het, as jy gaan kyk na die tempel van Salomo, dis een massiewe heilige dom, een massiewe groot klipstruktuur. Terwyl die woord sê, in hierdie nuwe verbond, bly Jahwe nie in daai klip, in daai goud, en dit is in die goud nie. Hy woon in ons lewens. Dis hoekom hy ons 'n nuwe verbond gegee het. Die altaar moet nie van klippe wat met metaal gekap is gebou word nie. Die altaar moet nie van klippe wat met metaal gekap is gebou word nie. Met ander woorde soos pikke op byle se punte nie. Nee. Levitikus 20 vers 24. 'n Altaar van grond moet jy my maak. En daarom moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou klein vee en jou beeste offer. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Waarin was die seën van Israel? In die offer. Die groter die offer, die groter die seën. Wat van die een wat net 'n klein, wat net 'n paar duwe gehad het? Was hy dan minder geseën as die ou wat 'n bul geoffer het? Of 'n kalf of 'n lam? Jy mag nie met die trappe na die altaar toe opklim nie. So dis 20:26. Ek sê so dis 20:26. Jy mag ook nie met trappe na my altaar opklim nie, want jou skaamte nie daar ontbloot word nie. sodat jou skaamte daar ook nie ontbloot word nie. 304. Toon eerbied aan die tempel toon. Levitikus 19:10. Jy moet my sabbate hou en my heiligdomme ontsien. Ek is Jaffa. Jy sien, hulle was ingestel op die sigbare. En die gedaante van rituele hou. Soos die feeste en die maane en dan sabbate. Jy moet die sabbate hou. Ons hou nie sabbat vandag nie. Want die Bybel sê, laat elke dag vir jou sabbat wees. Wat help het jy hoerer en moer die hele week en jy hou net saterdag sabbat? Daar kan nie, of jy besteel die ouens deur die week in jou besigheid en al, maar saterdag hou jy sabbat. Verstaan jy wat ek sê? En dis ook om die woord sê, hy het nie behaal in die sabbat nie. Want die sabbat het sy waarde verloor, omdat die mense sekere gedoen het, goed gedoen het, op 'n sabbat wat nie betaamlik was nie. En die woord kom en hy sê, die sabbat is vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie. Daar met Jahashua die sabbat op 17 plekke in die Bybel gebreek. In die Nuwe Testament. 17 keer. Verskillende plekke. Het hy die sabbat, kom ek sê dit net reg, op 17 verskillende plekke in die Nuwe Testament, het Jahashua die sabbat verbreek. En die wet 42 keer. Nou, as hy dit gedoen het, nou, hulle kry Jahashua baie in die tempel van die toonbrode eet. Baie van die toonbrode eet op die sabbat. En vir die Leviete en die ouens om aanspreek te sê, maar ek het my knecht Dawid dit gesien doen. Ek het my knecht Dawid. En Dawid het honderde jare gelewe voor Jahashua. So waar was Jahashua? Hy was in die hemel. Het hy sy knecht Dawid gesien in die tempel gaan toonbrode eet. So van Dawid se tyd af het die ouens al die sabbat te verbreek. En dan was Dawid genoem een man na Jaffa's hart. 305, bewaak die tempel area, nummer 18 vers 2. Ek wil net seker maak, 304, toon eerbied aan die tempel, hy sê, toon eerbied aan die tempel toon, is Levitikus 19 vers 30, ek hoop ek het die skrif gegeen, Levitikus 19 vers 30, 305, bewaak die tempel area, nummerie 18 vers 2, en laat ook jou broeder, die stam van lewe, die stam van jou vader, saam met jou nader kom, dat hy by jou kan aansluit en jou dien, terwyl jy en jou seer saam met jou voor die tent, van die getuie is. Voor die tent van die getuienis is. Laat jou broeders die stam van Lewi, stam van Aaron, stam van Lewi, dis waar die priesters uitgekom het. Die stam van jou vader saam met jou nader kom. Dat hulle by jou kan aansluit en jou dien. Terwyl jy jou seer saam voor die tent van die getuienis is. 306, moet nie die tempel area sonder toesig laat nie. Moet nie die tempel area sonder toesig laat. Nummerie 18 vers 5. En jylle moet die diens van die heiligdom en die diens van die altaar waarneem. So dat daar verder geen toren van die kinders van Israel kom nie. Met ander woorde, dat vader die af van die verder kwaad raak vir die volk van Israel nie. 703, berei gesalfde olies voor. Berei gesalfde olies voor. Exodus 30:13. En ek sien die goed speel vandag weer in die kerke 'n groot rol, veral met die Pinksterkerke, karismatiese kerke. Salwingsolies. Hulle gooi 'n bietjie reeg goed by en dan verkoop hulle teen astronomiese pryse en goed. Ons werk nie met salwingsolies vandag nie. As bruid nie. Hoekom nie? Want ons het die Ruach. Die Ruach HaKodesh manifesteer. Die krag van die Ruach, die bloed van Yahshua. Berei gesalfde olie voor, Exodus 30 vers 31. En jy moet met die kinders van Israel spreek en sê, jy moet my heilige salfolie wees in jou nageslag. Dit moet vir my 'n heilige salfolie wees in jou nageslagte. So dis iets wat van geslag tot geslag geloop het. En dis hoekom die apostels in die begin met salfolies gewerk het. As ek wil salfolies gebruik vandag, dan moet ek die alle 612 wette ook hou. Want salwingsolie, 307, wet 307. Alles deel van Jaffa se 613 wette aan Moses. 308. Jy mag nie gesalfde olie namaak nie. So jy kan nie counterfeit maak nie. Jy kan nie iets maak wat amper dieselfde is nie. Levitikus 30 vers 32. Exodus. Exodus 30 vers 32. Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie. Jy mag ook na dieselfde voorskrif so iets nie maak nie. Heilig is dit. Heilig moet dit vir julle wees. So as jy vir daai Jode moenie 'n baken trek hierso en 'n ding namaak nie. Vandag word baie goed in Japan gemaak, made out of plastic. Blomme en allerhande goed word nagemaak. En perfek. Perfek. Enigste verskil is, hulle het nie lewe nie. Hulle lyk als dieselfde, maar daar is nie reet in dit nie. Jy mag nie die gesalfde olie namaak nie. 309. Mag nie salf met gesalfde olies nie. Mag nie salf met gesalfde olie nie. Exodus 30 vers 32. Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie. Julle mag ook nie dieselfde voorskrif so iets maak nie. Heilig dit. Heilig moet dit vir julle wees. 310. Mag nie die wierookformule reproduseer nie. Jy mag nie dit kopie nie. Die wierookformule. Daar's 'n sekere manier hoe dit gemaak word. Die reukoffers vir die wierook. Exodus 30 vers 37. Exodus 30 37. En die reukwerk wat jy moet maak. Nou dieselfde voorskrif mag julle vir julle nie maak nie. As iets heilig aan Jaffa, moet dit vir julle wees. Dit moet heilig wees. Hoekom? Want dit is volgens Jaffa se voorskrif gemaak. 311. Mag niks ander op 'n goue altaar brand behalwe wierook nie. Niks anders te mag op 'n goue altaar gebrand word behalwe wierook nie. Hoeveel van u dit geweet? Onmiddellik wanneer mens dink aan 'n altaar, veral 'n goue altaar, dan dink 'n mens dit is waar die bloed opgesmeer word. Dit is waar 'n offer gebrand word. En dis wanneer ek kyk in Openbaring wanneer hy sê en wanneer die gebede van die bloedgewaste bruid van Jaffa wat op die aarde bymekaar gemaak was in 'n goue balkon voor Jaffa kom. En dan gaan daar wierook en vuur vanaf die goue altaar. Hy praat eers van die goue altaar, die wierook ingebring word met vuur. En dan gaan dit uitgegooi word. Eers kom dit voor Jaffa as 'n as 'n reukoffer en dan word dit uitgegooi op die aarde. En dis waar swere en goed op die mense gaan kom. So ons gebede wat ons bid op die aarde, wat ons partykeer dink, geslaan het teen die ceiling vas, die plafon. Dit word opgevang in goue bakke. En dit word bewaar vir daardie dag, wanneer dit met die goue altaar se wierook gemeng gaan word. Halleluja. Ons besef nie regtig partykeer hoe belangrik ons as bruid van Jahweh vir die koninkryk is van Jahweh in tyd om te kom. Ons is nie net per toevallig hier so nie. Ek het al voor jou gevra, sê my, wat kom soek ons op die aarde? Wie was ons voor ons aarde toe gekom het? Wat kom maak ons op die aarde? 70 jaar, 80 jaar, 90 jaar, oud word en dan sterf ons maar net. 'N vol lewe gehad, 'n goeie klomp kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en agter kleinkinders nagelaat. Dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's 'n bonatuurlike rede wat te doen met ons ewige lewe. Gaan kyk bietjie na Hebreërs hoofstuk 1. Gaan lees u bietjie Hebreërs hoofstuk 1 waar die seën gegenereer word. Dan gaan jy bietjie 'n gedagte kan vorm wie en wat was ons voor ons mense geword het. En wat's die doel dat ons op die aarde is? Ek dink ek sal later 'n hele reeks oor dit doen. Met 'n klomp inligting as Vader die ons sonde spaar. 311 mag niks anders op die goue altaar brand behalwe weer ook nie. Eksodus 30 vers 9. Jy mag daarop geen vreemde reukberg of brandoffers of spysoffers bring nie. Jy mag geen drankoffers daarop uitgiet nie. 312. Die Lewiete moet die ark op hulle skouers vervoer. Die Lewiete, 6 van hulle. 4 van hulle. 2 voor, 2 agter. Draaghoude. Dra dit op hulle skouers. Hulle loop dit op hulle skouers. Die Lewiete moet die ark op hulle, dis die verbondsark, dis nie Noag se ark nie. Die Lewiete moet die ark op hulle skouers vervoer. Nummer 7 vers 9. As ek nou weer stout. Nummer 7 vers 9. Maar aan die seuns van Ketah, Kehat, het hy niks gegee nie. Want die diens van die heiligdom het op hulle gerus. Hulle moes dit op hulle skouers dra. Hulle moes op hulle skouers dra. Hier is jou 300ste, die 313ste wet, daar 613. Jy mag die draaghout van die ark verwyder nie. Jy mag nie die draaghoude van die ark verwyder nie. Eksodus 25:15. Die draaghoute moet in die ring van die ark bly, hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. So as 'n ring op die verbondsark waardeur die draaghoude gegaan het wat hulle gedra het. Wet 314. Die Lewiete moet in die tempel werk. Niemand anders doen nie. Nummer 18 vers 23. Maar die Lewiete, die moet die dienswerk by die tent van samekoms verrig. En hulle moet hul ongeregtighede dra, 'n ewige insetting in jou geslagte. En onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Wie's dit? Die Lewiete. Hulle het hulle eie erfdeel gehad wat uit die tempel sou uitgekom het, wat uit die tabernakel sou uitgekom het. Deuteronomium 15, geen Lewiet mag werk doen vir 'n Kohaan of ander Lewiet nie. Nummer 18 vers 3. En hulle moet jou dienswerk waarneem en die diens van die hele tent maar naby die voorwerpe van die heiligdom en naby die altaar mag hulle nie kom nie, dat hulle nie sterwe, hulle sowel as julle nie. Numeri 28:7, maar jy en jou seun saam met jou moet julle priesters aan waarneem met betrekking tot al die sake van die altaar en van dit wat binnenkant die voorhangsel is, dit wat binnenkant. Julle moet daar diens verrig. As 'n dienswerk wat geskenk word, gee ek julle die priesters aan en die onderbevoegde wat naby kom moet gedood word. So niemand anderste mag in daai tabernakel ingegaan het nie. As jy wou gesterf het, gaan in die tabernakel. Vanaam in die heilige der heilige. In 'n ritueel, net die hoofpriester, een keer per jaar, agter die voorhangsel ingegaan. Maar hier sien ons dat van die priesters was toestemming gegee om dienswerk te verrig. Want het moes skoon gemaak word en het moes als reg gekry word vir die offertydperk. Moet met toewyding die kohen gebruik vir diens. Levitikus 21:8. Daar moet julle hom heilig hou, omdat hy die spys van Jahwe offer, die priester. Hy moet vir jou heilig wees, want heilig is ek, Jahwe wat jou heilig. Die kohen is die priester. Hy moet heilig wees, Levitikus 21:8. Hy moet heilig wees. Hy moet afgesonder wees. Hy doen 'n spesifieke dienswerk. 317 die werk tydens Kohenism skofte moet gelyk op verdeel word tydens vakansies. Met ander woord, die priester Lukas moes die skofte doen. Deuteronomium 18:6. En as 'n leviet uit een van jou poorte kom, uit die hele Israel by as vreemdeling vertoef en hy na hartelus kom na die plek wat Jahwe sal uitkies, Deuteronomium 18:7, dan moet hy dien in die naam van Jahwe sy Elohim, soos al sy broeders die leviete. Hy moet dien in wat? In die naam van Jahwe sy Elohim. So hulle het die naam geken. Onbekende naam nie. Nee, ek is wat ek is nie. Hy het sy naam geken. Want daarvoor die aangesig van Jahwe staan, Deuteronomium 18:8. 'N gelyke gedeelte moet hulle geniet, behalwe wat hy verkoop volgens familiebesittings. Ek gaan weer wet 317 lees, want dit is 3 skrifgedeeltes, en dit is eintlik 'n hele mond vol. Dit is 'n hele klomp verskillende goed wat gedek word. Die werk moet tydens konenums skofte gelyk op verdeel word tydens vakansies. Deuteronomium 18:6. As 'n leviet uit een van sy poorte kom, uit die hele Israel waar hy as vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom na die plek van Jahwe wat hy uitverkies, Deuteronomium 18:7, dan moet hy dien in die naam van Jahwe sy Elohim, soos al sy broers die leviete. Hy moet dien in die naam van Jahwe, nie N-A-A-M nie. Dat is sy naam. Sy naam. En die priesters het dit geken. Die volk Israel het dit nie genoem nie. Hulle het gewys na Elohim of Hashim. Maar die priesters het almal sy naam geken. Want daarvoor die aangesig van Jahwe staan, Deuteronomium 18:8, gelyke aandeel moet hulle geniet, behalwe wat hy verkoop volgens familie besit. Die kohanisme moet priesterlike klere dra tydens dienste. So die kohan is, sien ons, is priesters, is tempelpriesters. Hulle moet priesterlike klere dra tydens die dienste. Eksodus 28:2. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak, tot eer tot sieraad, tot eer en tot 'n sieraad. Hulle moet netjies se klere hê. 319. Julle mag nie die priesterlike klere skeur nie. Eksodus 28:32. En die opening vir die hoof moet in die middel daarvan wees, bo. Rondom die opening moet 'n soem van werwerswerk wees, rondom. Soos die opening van 'n panser moet dit daaraan wees, dat dit nie kan skeer nie. Met ander woorde, dis soos 'n koller om die nek, al daai jy het net die zips gehad nie. So hy kom van bo af oor, een kleed. Dit het ook 'n teebeeld op die liggaam van Jahweh. Wanneer ons van die tafel eet, eet ons een brood, wat ons herdenk een keer sy dood, een keer sy liggaam wat ons gebreek was. Daarom eet ons uit een brood uit. Die woord sê so. Daarom het hy 'n opening bo met 'n panser, hy's rondom, sodat die skeer nie, dis een gedeelte. Alright, nou moet jy mooi luister, 320. Die hoofpriester se kohan gadolos lakkie se presplaat moet nie losgemaak word van die elof nie. Dis een stuk, die presplaat. En die presplaat het verskillende juwele ingehaal. Eksodus 28:28. En hulle moet die borsstas en hulle moet die borsstas met sy vinger aan die ring van die skouerkleed met 'n perstoutjie vasbind sodat bo die band van die skouerkleed is en die borsstas nie van die skouerkleed afskuiwe nie. Moet bo wees. 321. Die kohan mag nie in die tempel ingaan onder die invloed nie. So wanneer hy gesuip is, mag hy nie in die tempel ingaan nie. So lyk my hulle het ook maar 'n bietjie gekap nou en dan. 'N Bietjie meer druiwesap gedrink as wat hulle by die tafel moes geëet het. Kohan mag nie die tempel binnegaan onder die invloed nie. Levitikus 10:9. Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterf nie. In ewige insetting is dit vir julle nageslagte. So hy mag nie gedrink in die tempel ingaan nie, of ja, die kosbraak in die tempel. Een kohan of 'n priester mag nie in die tempel binnegaan sonder 'n hoofbedeksel nie. Levitikus 10:6. Daarom sê Moses aan Aaron en sy seuns Elhasar en Tatarmar, laat julle hare nie los hang nie, en maak geen skeur in julle klere nie, dat julle nie sterwe as hy in toren teen die hele vergadering lostrek nie, die Vader. Maar julle broeders, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat Jahweh aangesteek het. Vandag het ons nie al daai rituele nie. Hoekom? Want ons het die bloed van Jahweh. Kan jy sien wat sy rituele moet gehou gewees het? En as een van daai wette gebreek was, kon jy maar al die ander 612 ook gebreek het. 223. 'N Kohan mag nie in die tempel binnegaan met stikkende klere nie. Levitikus 10:6. Daarom sê Moses na Aaron die seun van Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie, maak geen skeur in julle klere nie, mag geen klere dra nie wat geskeur is nie, dat julle nie sterwe as hy die toren teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broeders, die hele huis van Israel, kan die brand beween van Jahweh wat hy aangesteek het. 3:2:4. 'N Kohan mag nie die tempel oneerbiedig binnegaan nie. Levitikus 16:22. En Jaffa het aan Moses gesê, spreek met jou broers, met jou broer Aaron, dat hy nie te enige tyd moet, enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Binne aan die voorhangsel, voor die persoendeksel van die ark is, moet hy nie sterf nie. Want ek beskyn in die wolk op die persoendeksel. Dit was die doel van die persoendeksel op die ark, die verbondsark. Dis waar Jaffa beskyn het in sy heerlikheid. Wanneer hy die bloed aan die gerubse vlerke gesmeer het. Hy sê vir Aaron, hy sê vir Moses, sê vir Aaron, hy moenie op daai deksel gaan druk of vat of lê op iets nie. Die 2:25. 'N Kohan mag nie die tempel verlaat tydens die diens nie. Priester moet daar wees ten alle tye. Levitikus 10:7. Julle mag ook nie die uitgang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie. Want die salfolie van Jaffa is op julle, en hulle het gehandel oor die komstig die woord van Moses. Julle moet versigtig wees, sê. 3:26, die onreinis moet uit die tempel gestuur word. Die onreinis. Numeri 5:2, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle uit die laar weggestuur, al die melaatse mense, en allemaal wat met een vloeiing het, en allemaal wat dier een lijk onrein is, iemand wat aan een lijk gevat het, op een of ander soort van vloeiing, of wat melaas is, seer, sieklik is, mag nie in die tempel inkom. Inteendeel, daar nie, ouwens, was meeste van die tyd aan die buitenkant van die stad gehou. Hulle was, meeste van hulle was nie eens ingelaat in die stad in. 3:27. Onrein mense mag nie in die tempel ingaan nie. Numeri 5:3. Man, so wel, ouwens, vrouwens, moet julle wegstuur. Beide kan die laar moet hulle wegstuur. Beide kan die laar, beide kan die stad. So dat hulle nie hulle laar verontreinig waar hulle in die midde woon nie. Job. Daarom sê hy dat Job het buitenkant die stad op die ashoop gesit. En die honde is sy sere gelek. Want het was geonoorloof, dat die ouwens as hulle malaatses binne tussen die mense was. Dit is ongeoorloof. Dit is ongeoorloof. Jy kan dit nie dink nie. En die mense moes buitenkant die laar wees, op die ashope. En dis waar die woord sê, dat die honde het Job sy sere gelek. Onrein mense mag nie in die tempel binne gaan nie. Man sowel as vrouens moet hulle wegstuur. Buitenkant die laar moet hulle wegstuur. So het nie hulle laar verontreinig waar ek in hulle midde woon nie. Ek is Jaffa natuurlik, ne? 3:28. Hy sê, onrein mense mag nie in die tempelaar area binne gaan nie. Dit is nou 23:11. Hy sê, maar as die aand aankom, moet hy hom in die water bad, en teen die sonsondergang mag hy in die laar inkom, so as hy buitenkant is, ja, want hy moet gaan eet, hy moet, maar in die dag is hy buitenkant. Hy reinig homself met water, was ons skoon, kan hy inkom, maar môre skuif hy weer uit. Hy sê, onrein kahaans, priesters, mag nie diens lewer in die tempel nie. Levitikus 22 vers 3, sê vir hulle, geen een in julle geslagte, wat het al die nakomelinge na die heilige gawes aankom, want die kinders van Israel teen Jaffa heilig, terwyl sy onreinheid op hom is, die siel moet uitgeroei word van my aangesig al weg, ek is Jahwe almagtig, halleluja. Hy wou dit nie gehad het nie. 330. Nou hier's 'n interessante een. Na onderdompeling moet 'n onrein kwaan wag tot son onder voor hy terugkeer na die diens. Na onderdompeling, na hy gaan was het, na hy gaan skoonmaak het, moet hy wag tot na son onder voordat hy kan terugkeer. Levitikus 22:7. Maar as die son onder is, sal hy rein wees, en daar kan hy van die heilige gawes eet, want dit is sy voedsel. Onthou, hy het niks anders te geëet as van die offers van die altare nie. 331, 'n kohaan moet sy hande en voete was voor diens. Eksodus 30:19, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. Hulle was verplig, dit was 'n reinigingswet gewees. Hulle was verplig om hulle self te reinig en hulle te was en skoon te maak. Elke keer as hulle aan die tafel gaan sit het, hulle het nie met vuil hande geëet nie. Hulle moes sorg dat hulle rein is. Dis wat die woord sê. En dis hoekom hulle so gestel was daaraan, selfs in die tyd van Jahoshua, wanneer die disippels kom, dan kom die fariseers en sadiseers, dan kla hulle die disippels aan by Jahoshua, dan sê hy, die eie volgelinge, eet met ongewaste hande. En dan verduidelik Jahoshua, dan sê hy, dis nie wat in die mond ingaan, wat jou onrein maak nie. Dis wat uitkom. En dis nie onderuit nie. Dis bo-uit. Dis wat hierdie tong sê en doen, wat jou onrein maak. Dis wat uitkom. Maar hulle klaar omdat hulle met vuile hande geëet het. Ja, dis onhygiënies om met vuile hande te eet. Want weet jy hoekom? In die tyd van Jahoshua se disippels, was dit die gewoonte, die jode, het nie met messe en vurke gesit en eet soos ons westerlinge nie. Nee, hulle eet met die hand. Kyk vandag nog, jou regte jode, hulle eet met die hand, soos die Afrika mense, en soos jou Islam mense, jou Pakistaners, en ja, kom ons praat van die Islam mense, en jou Boeddhiste ook, hulle eet allemaal met die hand. En dis wat hulle sê, jy moet jou hande was, want jy kan nie met vuile hande in die kos ingaan waar ander mense moet eet nie. Want hulle het nie borgies gehad vir elke een nie. Ek sit in baie gesin en kyk vir die Islam ouers toe ek die winkel gehad het. Dan koop hulle roti en hoendersaus met stukkies hoender. En elke skeer 'n stukkie van die roti af, dis so gebakte brood. Dis amper soos 'n pannekoekbrood wat plat pannekoek wat hulle op 'n klip bak, op 'n warm plaat, wat hulle die deeg ingooi. Lyk, jy is net al 'n bak om harder. Dan skeer hulle hom af so, en dan vat hulle hom, en dan druk hulle hom in die hoendersaus en so, en dan, hy vat hom so raar, en smaak, daar ouwens mos nie op hulle klere nie. En dit is hoekom daar een vereiste was, dat hulle hande moes was. Dit was 'n hygieniese wet gewees. Maar hy sê dat hulle moes hulle hande en hulle voete was. 331, ek kohaan moet sy hande en sy voete was voor diens. Eksodus 30:19, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daaruit kan was. Hulle moes hulle reinig, skoon wees. Nou sê ek weer, nou die voete, hoekom die voete? Die hande is wat hulle eet, hulle allemaal eet uit dieselfde, het ook hulle voete in die skorrel gedruk? Nee. Hulle was gewoond voete was, want hulle het stofstrate gehad, hulle allemaal het plein Afrikaans sandals gedra. Hulle het die bata skoene gehad, en gumbootse, en stofferig. Dis hierdie van die merbe plakkies wat hulle noem, by jou tone net so insteek. Dis hoe hulle skoene was. So hulle voete was altyd stomrag, van die sweet, en van die, hulle voete was vuil. Meeste huise het voetwasser gehad. As jy inkom, gaan sit jy, en hy slaaf, al wat hy doen, hy was voete. Nie was die hele ou nie, hy was net sy voete, tot by sy enkels, dat hy met skoon voete in die huis ingaan. En as daar kom water, en dan was hy sy hande. Dis die hoofding. Hoekom? Want hulle gaan eet binnenkant. Ek kan onthou toe ek 'n jong seun was. My ouma, niemand het aan huis gekom. Al het hulle net kom kuier nie, hulle moes eet. Of het nou koeksistukkie was, of 'n melktertjie, of 'n koeksistertjies, of soetkoekies, ja, ek onthou daar ronde soetkoekies. Eet moes jy eet. Of 'n bietjie ingelegde vrugte of iets, maar eet moes jy eet. Anders 'n ordentlike ete. Dit was die gewoonte van die geboore mense. En dieselfde sien ek hierop by die disippels van Jappasjoe. Hulle tradisie was om te eet, om sosiaal te wees. Snaaks laat kos mense sosiaal maak. Is dit nie snaaks nie? Wat doen ouers as hulle stoor toe gaan of hulle kentak op hulle hoompie toe gaan of een van die plekke toe gaan? Hulle gaan sit om te ontspan. En hulle sit in kuier en lekker te eet en lekker te kuier. Lekker te eet. Ja, want almal wil ons uitpad vir eet. Dis hoekom ons so ly. En dan kan jy altyd sê nee nie. So hy sê, Kohan moet sy hande en sy voete was voor diens. Eksode 30:19. Dat Aaron sy seuns sy hande en voete daaruit kan was. 3:3:2. Kohan moet 'n liggaamsgebrek mag nie, 'n Kohan met 'n liggaamsgebrek mag nie in die heiligdom binnegaan nie, of die altaar uitreik na die altaar nie. Sy liggaamsgebrek het. Ek het polio gehad ook al hy was. My linkerbeen is kleiner as my ander been. My hande is, daar is 'n klein verskil in. My hele linkerkant eindelijk het bietjie 'n verskil teen my rechterkant. Baie min, maar my been nogal 'n probleem. So ek sou nooit, ek nou leviet was, sou ek die altaar kon bedien nie. Want die Bybel sê, 'n Kohaan met 'n liggaamsgebrek mag nie die heiligdom binnegaan nie, of die altaar bereik na die altaar nie. Levitikus 21:23, maar hy mag nie na die voorhangsel gaan en na die altaar nie, nader kom nie, omdat 'n liggaamsgebrek aan hom is, dat hy my heiligdom nie onheilig nie, want ek is Jahwe wat hulle heilig. Met 'n liggaamsgebrek mag hy nie die tempel bedien het nie. Die woord sê so, ons kan nie die woord verander nie. Dit is hoe die woord dit sê, en as Jahwe dit sê, dan is dit hoe dit is. Ons het 'n hele klomp inligting gekry. As Jahwe die ons sonde spaar, gaan ons by 3:3:3 volgende week aan, en ons ervaar al hierdie verskillende wettiese rituele en wette wat gehou moes word. Anderste, elke keer sien ek, hy bring die toren van Jahwe oor hulle, as hulle dit nie doen nie. En doen 'n bietjie eie studie, tot ons weer ontmoet. Maranatha, Jahwe Shua kom weer, halleluja.